Cea de-a șaptea lecțiune biblică cu privire la familia creștină este în Iosua 24, de la versetele 14 la 16, pagina în Biblie 259. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Acum, temeți-vă de Domnul și slujiți-i cu scumpătate și credincioșie. Depărtați dumnezeii cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de râu și în Egipt și slujiți Domnului. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Sau dumnezeilor cărora le slujeau părinții voștri dincolo de râu, sau dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Poporul a răspuns și a zis: departe de noi gândul să părăsim pe Domnul și să slujim altor dumnezei. Amin. Iubiți frați și surori, să continuăm cu ajutorul lui Dumnezeu acest ciclu frumos de lecțiuni biblice cu privire la familia creștină. Ultima lecțiune pe care am ținut-o și de care mă bucur că v-a stârnit puțin și v-a determinat să frământați puțin cuvântul lui Dumnezeu, era cu privire la această problemă neelucidată încă printre noi cu privire la câți copii să avem. Ce spune Biblia în această direcție? Ce putem să învățăm în această privință? Și înainte de a intra în studiu propriu zis, permiteți-mi să fac o mică motivație aici. Dacă m-ați auzit afirmând că ceea ce noi facem aici, de fapt, este o premieră între noi credincioșii penticostali, n-am făcut-o nici cu un gând de mândrie, departe de mine gândul acesta, ci am făcut-o în cea mai deplină smerenie, spunând cea mai mare realitate care este printre noi. De copii s-a vorbit de multe ori în bisericile noastre, despre copii s-a vorbit de multe ori, dar din punct de vedere al adâncimii acestei învățături, totuși suntem foarte sărăcăcioși echipați. Și de aceea, când învățăm aceste lucruri, datorită noutății lor, este posibil puțin să fim clătinați în felul nostru de a percepe ceea ce noi spunem de aici, de la Ambon. Dar vă asigur de un fapt, și anume acela că, fiind slujitorul Domnului, vă iubesc foarte mult, fiind slujitorul Domnului, am responsabilitatea mare înaintea lui Dumnezeu față de viața dumneavoastră spirituală. Și câtă vreme abia dau socoteală de mine, fiți sigur că nu mă aventurez să vă spun lucruri care să mă facă prea responsabil de dumneavoastră. Și ceea ce vă spun ce spune cuvântul lui Dumnezeu, este rezultatul unui studiu amănunțit, este rezultatul unei cercetări îndeaproape în acest domeniu din scrierile multor gânditori ai Sfintelor Scripturi de demult și din zilele noastre. Este dificil să vorbești despre familie, este dificil să vorbești despre copii, dar suntem chemați să vorbim despre ele, iubiți frați și surori. Măcar că subiectele sunt extrem de delicate, măcar că ele comportă multă profunzime și de multe ori pot fi percepute ca nefondate, adevărul este acela pe care l-a enunțat Apostolul Pavel și a zis: nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Este chemarea mea ca slujitor, este chemarea ta ca slujitor, a oricărui slujitor al Sfintelor Scripturi să facă de cunoscut poporului tot planul lui Dumnezeu. Și planul lui cu privire la familie trebuiește făcut de cunoscut între noi. Vă spuneam în prima parte a acestei lecțiuni cu privire la câți copii să avem, că există dificultăți în a porni la elucidarea acestui fapt biblic datorită multor concepții, fie personale și deci nebiblice, datorită multor interpretări nebiblice ale unor pasaje biblice, datorită unei lipse a unei învățături solide în cuvântul lui Dumnezeu. Vă reamintesc, noi nu putem să fondăm o doctrină biblică cu privire la copii, la familia noastră, pe baza gândirii nimănui, pe baza visului nimănui, pe baza vedeniei nimănui, pe baza profeției nimănui. Pentru că Biblia este limpede și este clară. Noi suntem zidiți pe învățătura apostolilor și profeților. Și apostolul Pavel ne spune clar, nimeni nu mai are voie să adauge la o temelie care este pusă deja. Și de aceea excludem de la bun început experiențele personale ale cuiva în această direcție cu Dumnezeu. V-am spus și de experiența familiei mele. Experiența mea este a mea. Este un târg, să zicem așa, în ghilimele, omenește vorbind, personal al lui Dumnezeu cu mine, dar nu este o lege pentru biserică, ori biserica să fie fondată pe ce am visat eu sau pe ce vedenie am avut eu. Pe de altă parte, pasajele acelea biblice foarte des citate, care sunt enunțate de multe ori de la învoanele bisericilor noastre, vorbim despre noi, ați văzut, sunt de multe ori citate în afara contextului lor. Onan n-a fost nimicit de Domnul pentru că a aruncat sămânța pe pământ și n-a vrut să aibă loc concepția. Nu de aceea, ci Onan a fost lovit de Domnul pentru că a călcat legea prin care întâiul născut nu era al lui, nu purta numele lui, nu-l moștenea pe el. Și fiind primul lui copil, trebuia să poarte numele fratelui lui, care murise. Acest lucru l-a mâniat pe Domn. Dar pierderea aceasta a sămânței, cum spune Sfânta Scriptură, este o lege naturală pe care Dumnezeu a pus-o în noi, atât în femeie, cât și în bărbat. Noastră cunoașteți foarte bine acest lucru, sunteți maturi să știți aceste legi pentru că le-ați putut observa și descoperi în propriul dumneavoastră corp și prin urmare, nu pierderea sămânței în sine făcută de Onan a fost păcatul înaintea Domnului din moment ce și Domnul a pus în noi aceeași lege, ci faptul că era o lege care împiedica ca întâiul născut să poarte numele personal al lui Onan. Iar ultimul lucru pe care vreau să-l menționez în această introducere, care este o readucere a minte ca să putem porni mai departe, este pasajul acela din cartea lui Timotei, din 2 Timotei, 1 Timotei 2:15, când spune că femeia va fi mântuită prin naștere de fii. Pasajul este foarte adânc, el poate să ducă foarte repede pe cineva la o concluzie greșită dacă este citat în afara contextului lui. Femeia nu va fi mântuită niciodată prin naștere de fii. Că dacă numai prin naștere de fii are loc mântuirea, înseamnă că bărbații nu vor fi mântuiți niciodată. Dacă luăm așa. Pe de altă parte, femeia nu poate fi mântuită prin naștere de fii pentru că nașterea de fii este la rândul ei multiplă, nu? Este nașterea naturală, ca rezultat al unei uniuni armonioase între soț și soție. Este nașterea ca rezultat al desfrâului. Unde mai pot pune atunci că femeia va fi mântuită prin naștere de fii? Este nașterea ca rezultat al violului. Unde poți să pui atunci că femeia va fi mântuită prin naștere de fii? Este Tehnica aceasta modernă, nașterea ca rezultat al concepției in vitro, așa se numește, asta este termenul științific. Este concepția făcută în afară, neprubetă, ca apoi să fie implantat în pântecele mamei, cum scrie în Sfânta Scriptură, dar haideți să spunem anatomic, în uterul mamei, așa spune de fapt și în terminologia greacă și ebraică, și odată implantat acolo, fătul se dezvoltă, embrionul se dezvoltă, să ajungă la statura de copil care să fie născut. Ceea ce Apostolul Pavel spune când zice că femeia va fi mântuită prin naștere de fii, să nu uitați, el dezbate o problemă teologică extrem de adâncă, potrivit căreia, după cum, citim mai în față, păcatul a intrat în lume prima dată prin femeie și femeia s-a făcut vinovată prima de păcat, prima de păcat, Apostolul Pavel vrea să spună să nu vă speriați de lucrul acesta și datorită faptului că femeia este prima care a păcătuit, voi bărbați să o țineți tot timpul sub picioarele voastre și să o umiliți. Nu! Căci așa cum a intrat păcatul prima dată prin femeie, tot așa mântuirea va intra în lume prin procesul nașterii de fii, pe care numai femeia îl are, acest proces. Și în acest proces al nașterii de fii, într-o zi, se va naște sămânța aceea din Geneza 3:15, despre care a zis, sămânța ta va zdrobi capul șarpelui. În acest sens, face Apostolul Pavel afirmație, femeia va fi mântuită prin naștere de fii. Deci se referă la procesul în sine, prin care va intra în lume Iisus Hristos. Și atunci este echilibrată balanța. Prin femeie a fost prima care a intrat păcatul în lume, dar femeia este prima care introduce mântuirea în lume, născându-L pe Iisus Hristos. Dar ce spune Biblia atunci? Ce putem face mai departe? Cum să dezbatem acest subiect atât de delicat? Frați și surori, îl vom dezbate biblic. Ne vom uita la textele Sfintelor Scripturi, la pasajele acelea care dezbat acest capitol și vom simți imperios necesar să facem lucrul acesta, pentru că dacă stați de vorbă cu copiii dumneavoastră, noi am venit aici în America, într-o lume nouă, deja ei sunt învățați despre problemele acestea legate de sarcină, legate de relații între bărbat și femeie, le se prezintă filme la școală, le se prezintă toate aspectele acestea ale concepției în termenii cei mai anatomici, cei mai direcți, însă în intenția cea mai firească, pentru că nu o să-i învețe să gândească biblic, fiți siguri. Și atunci este datoria noastră să învățăm pe oameni să gândească biblic în bisericile noastre. Este drept că atunci când se naște un copil, este o mare bucurie. Este drept să afirmăm că și Domnul ne l-a dat. Este drept. Mi-aduc aminte când s-a născut primul copil, am fost tare mândru, mai ales că a fost ficior, băiat, nu? Probabil asta este slăbiciunea bărbaților. Asta așa, în paranteză. Este o bucurie mare. Experiența de a fi tată sau mamă este ceva de neegalat. Nu este altă experiență pe pământ care să egaleze această simțire, să fii tată sau mamă. Și când nașterea se produce, stimați ascultători, aș vrea să înțelegeți că nașterea în sine, procesul de a fi tată sau mamă, este unul din punctele potrivit căreia noi suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Ce vreau să spun? Este următorul. Când Biblia zice că l-a făcut pe om după chipul și asemănarea lui, noi trebuie să știm că Dumnezeu este autorul vieții. El este dătătorul vieții. Iar când tu, ca soț și soție, ai ajuns în poziția să aduci pe lume o ființă nouă, ești în pasul acela, în punctul acela, unul din ele, în care ai chipul lui Dumnezeu în tine, pentru că și tu la rândul-ți ai dat viață, ai adus viață pe pământ. Tăria familiei este dată de copiii care se nasc în familie. Familiile fără copii, uitați-vă în jurul dumneavoastră, sunt extrem de nefericite. Sunt rare ocaziile în care este marcată indiferență în această privință. Copiii, vitalitatea familiei este dată de copii. Vitalitatea bisericii este dată de numărul copiilor. Bisericile noastre, în principal, au crescut ca rezultat al faptului că familiile noastre au fost familii foarte largi. Vitalitatea unei națiuni este dată de nașterea copiilor. Pentru că odată ce copiii nu se mai nasc și lumea îmbătrânește, imaginați-vă cum arată acea națiune. Imaginați-vă cum ar arăta acea biserică. Cât de nefericită este acea familie care, cel puțin cu gândul acesta, trăiește terorizată de faptul că nimeni nu-i va mai purta numele familiei. Nu se va perpetua, continua acest nume. Și acolo unde oamenii au înțeles că pot să iau o atitudine personală în procesul numărului copiilor, a nașterii copiilor, acolo s-au făcut abuzuri. De aceea, dacă te uiți, numai în Statele Unite, avortul marchează milioane anual. Te uiți în Europa de apus, foarte puțini copii se nasc. Populația acestor țări este amenințată. Tocmai de aceea este admis, unul din motivele pentru care se admite acest mare flux de emigranți, este tocmai pentru ca să se revitalizeze, să se reîmprospăteze populația. Probabil nu v-ați gândit la acest aspect, dar dacă îl ascultați în toată complexitatea lui, acesta este unul din motive pentru care se permite emigrări în aceste țări. Pentru că populația în sine este amenințată și de aceea este foarte bine și foarte sănătos ca oamenii să crească, să se înmulțească, cum a spus Dumnezeu. Dar în această seară, când noi continuăm despre problema copiilor în familie, în primul rând să vedem care este implicația divină în procreere, în înmulțirea noastră. Deci, care este implicația divină, în primul rând, în procreerea noastră? Cum privești tu această implicație divină? Ți-i dă Domnul și ai? Vin așa fără să te gândești? Apar numai și te se umple casa cu ei? Care este implicația divină în procesul procreierii? Noi trebuie să specificăm că, din punct de vedere biblic, concepția sau fertilizarea în vederea nașterii este strict rezultatul intervenției divine. Este strict rezultatul intervenției divine. Astfel, în Geneza 25:21, citim cuvântul Domnului în felul următor. Isaac s-a rugat Domnului pentru nevastă sa, că era stearpă, zice aici, este o traducere care sună cam vulgar la ora asta pentru noi, pentru că stearpă, bunicul folosea la altcineva. Termenul civilizat pentru societatea în care noi trăim era sterilă. Deci, așa, Isaac s-a rugat Domnului pentru soția sa, căci era sterilă. De ce s-a rugat Domnului? De ce? Pentru că Isaac a înțeles că în această problemă a concepției, a fertilizării, în vederea nașterii unui copil, este numai prin intermediul lui Dumnezeu. Numai El poate să provoace acest lucru. De asemenea, în Geneza 30, cu versetul 1-2, găsim același lucru. Patriarhii, care au fost și profeți și pe a căror învățătură noi stăm, învățătura apostolilor și prorocilor, au văzut, au avut revelație divină în această privință. Când a văzut Rahela că nu face copii lui Iacob, zice că a pismuit pe sorul sa, a invidiat pe sorul sa și a zis lui Iacob, dă-mi copii ori mor, dă-mi copii ori mor. Dar auziți, Iacob, care avea o revelație amplă din partea lui Dumnezeu, i-a zis, Iacob s-a mâniat pe Rahela, deci l-a deranjat lucrul acesta și i-a zis, sunte oare în locul lui Dumnezeu care te-a oprit să ai copii? Deci, când ne gândim la implicația divină în procesul mulțirii noastre, avem în vedere faptul că fertilizarea femeii, concepția, apariția embrionului nu se poate produce decât numai prin intervenția strictă a lui Dumnezeu. El poate să facă lucrul acesta, asta este problema lui. De asemenea, în al doilea rând, când ne gândim la această implicație divină, pe lângă faptul că această concepție este strict rezultatul intervenției divine, el nu numai că intervine, el și coordonează procesul vieții intrauterine. El coordonează procesul acesta. Tocmai de aceea, în Isaia 66:9, cuvântul Domnului spune așa, aș putea să deschid pântecele mamei și să nu-l las să nască? Adică eu, zice Domnul? Zice Domnul, eu care fac să nască, aș putea oare să împiedic nașterea? Deci odată ce concepția s-a produs, odată ce a avut loc fertilizarea, întâlnirea celor două semințe, bărbătești și femeiești, și odată ce concepția s-a produs, Domnul Dumnezeu spune, eu veghez ca dezvoltarea acestui embrion să capete toate formele până când el va avea forma unui om și se va naște și eu coordonez procesul acesta până în momentul nașterii. De aceea zice, nu pot să-l opresc, nu pot să-l opresc. Dacă el este început, eu nu-l opresc. Tocmai de aceea nu este vorba niciodată despre avort. Dacă Dumnezeu nu-l oprește, cine suntem noi să legiferăm fie la București, fie la Washington, fie la Roma ca să se facă avorturi? Este ceva ce nu ne aparține nouă. Este ceva ce nu ne aparține nouă. Este un domeniu care aparține strict lui Dumnezeu. În al treilea rând, numai Domnul controlează procesul concepției. El este acela, când e vorba de implicația lui în procreerea noastră. El controlează procesul concepției. Dacă Domnul vrea, are loc concepția, dacă nu vrea, Domnul nu are loc concepția. Geneza 20:17-18, uitați-vă în cuvântul Domnului, zice așa. Avram s-a rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu a însănătoșat pe Abimelec, pe nevastă sa și pe roabele lui, așa că au putut să nască. De ce? Fiindcă Domnul încuiase pântecele tuturor femeilor din casa lui Abimelec din pricina Sarei, nevasta lui Avram. Deci Domnul este acela care controlează concepția în ultimă instanță, dacă ea să se producă sau nu. Judecați, frați și surori, din acest punct de vedere, dacă Domnul face aceste lucruri, dacă Iisus face aceste lucruri, El controlează această concepție, dacă noi este chipul Lui și asemănarea Lui, din acest chip ne este împărțit și nouă. În al doilea rând, după ce am înțeles implicația divină în procesul procreierii, să vedem în al doilea rând copiii și predestinația. Între noi circulă această vorbă, această afirmație, cum vorbeam și în prima lecțiune, că vom avea atâția copii câți ne dă Domnul. Și dacă Domnul a rânduit să am 10 copii, am 10 copii. Dacă Domnul a rânduit să am un copil, am un copil. Dacă Domnul a rânduit să am 18 copii, am 18 copii. Dacă El a rânduit să am 40 de copii, cum citeam în presă despre o femeie din Argentina, 40 de copii, atunci am 40 de copii. Ia să vedem. Este așa sau nu este așa? Este predestinație în această direcție? Noi am învățat multe lucruri și de aceea vreau să continuăm întrebându-vă. A hotărât Dumnezeu, frați și surori, cine să intre în rai și cine să intre în iad? A hotărât Dumnezeu lucrul acesta? Ce spuneți? Nu. Nu trebuie să vă gândiți mult. Nu. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dar dacă Dumnezeu predestina, deci hotăra mai dinainte, cine să meargă în rai și cine să meargă în iad, vă întreb, mai era dreptate în Dumnezeu? Mai era dreptate în Dumnezeu? Mai era necesar să existe o judecată divină? După ce l-ai nenorocit, imaginează-ți că tu, Dumnezeu este Tatăl, recunoașteți că Dumnezeu este Tatăl nostru. Frați și surori, vorbesc cu dumneavoastră, recunoașteți că Dumnezeu este Tatăl nostru? Amen. Good crowd. Fiind Tatăl nostru, se poartă El cu noi ca un tată? Se poartă. Pune-te tu acum, tu ești tată. Eu am doi copii. Tu ai unul, tu n-ai niciunul, tu ai 10, tu ai 12. Ia unul din copiii tăi acum. Ia unul din copiii tăi și iau, cumpăr un aparat de sudură din acela autogen cu gaz sau cum se zice, autogen se spune, nu? Așa. Dați-i foc, dați-i foc și luați copilul crud, sună crud, dar nu așa înțelegem. Luați copilul și legați-l bine cu lanț și țineți aparatul pe el, distrați-vă puțin cu el. Aprins. Faci lucrul acesta? Nu cred. Nu cred. Dar imaginează-ți că faci lucrul acesta și după ce l-ai ars și l-ai chinuit, după aceea îl dezlegi și a spui, nu, stai în fața mea, să nu te mai aud plângând acum. Pentru că acum te judec de ce te-am ars. Merge? Păi este absurditate, nu? Este absurditatea absurdului. Cum ne-am putea noi imagina că Dumnezeu a predestinat unul să meargă în rai și unul în iad și după ce îl bagă în iad și îl prăjește bine, acum îl aduce și să-l și judece. Spune, acum am vrut să te judec și te-am pus în iad. Nu se poate așa ceva? Nu se poate așa ceva. Deci, mântuirea este o problemă în ultimă instanță cum? De natură? Personală. Iisus a zis, dacă voiește cineva să mă urmeze, deci n-a zis, am să vă forțez să mă urmați, a zis lucrul acesta, Domnul? Dacă voiește cineva să mă urmeze, pentru că vor fi care nu vor voi, și se vede clar, avem în casele noastre oameni care nu voiesc să-L urmeze pe Domnul, și cât ne doare inima pentru acest lucru. Să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi, e un efort. Și așa să mă urmeze. Deci este o opțiune personală în problema mântuirii. Este o opțiune personală. Însemnează, frați și surori, că dacă în problema eternității noastre Dumnezeu n-a făcut predestinație, nici în problema numărului de copii pe care eu sau tu să-i avem, Dumnezeu n-a predestinat nimic? Dumnezeu n-a predestinat nimic? Pentru că aș vrea să vă spun căutați noastră cât veți voi, dar din punct de vedere biblic nu există predestinație în nici o direcție a existenței noastre înaintea lui Dumnezeu. Nu există. Dimpotrivă, cuvântul Domnului spune așa, Obadia 15, căci ziua Domnului este aproape, ca să facă o judecată dreaptă pentru toți oamenii. Și citez, vă rog să mă ascultați cu atenție, că am să citez bine. Cum ți s-a spus să faci, așa ți se va face. Faptele tale se vor întoarce împotriva capului tău. Așa a zis Obadia? Nu! No. Pentru că dacă te pune cineva să faci ceva și te obligă, te împinge din spate, nu mai răspunzi de ceea ce faci. Ci spune clar, cum ai făcut, deci cum ai ales să faci, așa ți se va face. Faptele tale se vor întoarce împotriva capului tău. Ai ales să umbli pe calea lui Dumnezeu, vei fi mântuit. Ai ales să faci milă, milă ți se va arăta. Indiferent ce ai ales să faci, așa vei fi văzut de Domnul. Deci, atunci când este vorba despre hotărârea lui Dumnezeu cu privire la câți copii să avem, frați și surori, concluzia biblică este că numărul copiilor este o problemă de strictă decizie personală. Dumnezeu nu-mi va spune niciodată câți copii să am și Dumnezeu nu-ți va spune niciodată câți copii să ai. Dumnezeu nu-mi va spune să n-am copii, nici nu-ți va spune să n-ai copii, ci este cam problema mântuirii. Este o problemă între tine și Dumnezeu, între soț, soție și Dumnezeu. Nu este o problemă de mică publicitate. Dumnezeu va fi categoric împotriva avortului și eu sunt categoric în această direcție și biserica este categorică în această direcție. Dar în ce privește relațiile tale ca soț și soție până în punctul concepției, aceasta este problema ta strict personală. Ține minte acest lucru pentru că este biblic ceea ce îți spun. Este hotărârea ta strict personală. Dacă tu vei avea copii mulți, pentru că te temi să nu te pedepsească Dumnezeu, și deci ai copii din frică de Dumnezeu, aceasta este problema ta și a familiei tale, pe care n-ai voie și n-am voie să o impun altuia. Dacă eu cred că este bine să am 10 copii, este credința mea personală între mine și Dumnezeu și n-am voie să ți-o impun ție sau ție, este relația mea cu Dumnezeu. Dacă tu crezi că este bine să ai un copil, este credința ta personală între tine și Dumnezeu, tu și soția. E trebuie să fie armonie între voi doi ca soț și soție și Dumnezeu. Nu poți să impui lucrul acesta la cel de lângă tine, bă, 10, păi se poate, fă și tu unul. Discuții de felul acesta nu trebuie să existe între creștini, între copiii Domnului. Pentru că aceasta este ca mântuirea, repet, ca destinul tău veșnic, o problemă a ta personală. Încă o dată, este nedrept să gândim că Domnul ne dă cât ne dă. Este nedrept, pentru că atunci ar fi nedreptate în Dumnezeu. Avram a avut bogății imense și a greșit Dumnezeu că i-a dat numai un fiu, iar pe fratele și sora X și Y își trăz zile de azi pe mâine și nu suntem în stare ca biserică să avem grijă de ei, 300 de oameni ca să trăiască oamenii ăștia și să nu umble copiii dezbrăcați, și Dumnezeu a fost așa de neînțelept și lor le-a dat 15? Așa judecăți face Dumnezeu? Nu, Dumnezeu nu judecă așa. Dumnezeu nu judecă așa. A gândi că frica de Dumnezeu e motivul care să te împingă să ai 10, 8, 3, 1, 15 copii, este, aș vrea să-ți spun, foarte pretenește, este o insultă la adresa lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu este așa cum eu mi-l imaginez. Stă pe un scaun de domnie, rânjește, își întinde mâinile ca și în desene animate, are un băț lung și cum mă vede că am făcut ceva, dă după mine. Să nu ne-l imaginăm așa pe Dumnezeu că îl insultăm. Pentru că în Biblie scrie, Iisus a zis, de ce mă numiți pe mine bun? Bun este unul singur, Dumnezeu, el prin definiție e bun, el nu este vampirul ăla care să stea după noi. Și atunci, având o concepție curată și clară despre Dumnezeu, și în problema dimensiunii familiei mele, voi judeca fără să greșesc înaintea lui Dumnezeu, ca și în problema mântuirii mele personale. Între soț și soție trebuie să existe o armonie perfectă, pentru că, de ce să nu o spunem foarte, foarte deschis, este foarte ușor pentru fratele bărbat să zică, tu femeie, taci, lasă câți dă Domnul și toată ziua să murmure cât ține sarcina. E simplu, nu? Este foarte simplu. Tu ești fericit înaintea Domnului că ți-ai făcut datoria, dar hai să o punem puțin mai drastic și vă rog frumos să nu mi-o luați în nume de rău. Dacă așa concepție are cineva, ok, a rămas soția însărcinată, lasă-o în pace 9 luni de zile, plus încă 2-3 luni de zile până când vine cu copilul la binecuvântare. Că ți-ai împlinit oricum datoria înaintea lui Dumnezeu. Faci lucrul acesta? Come on, never. Hai să judecăm drept. De ce numai să mergem să discutăm ce nu trebuiește afară? De ce să nu judecăm între noi și Dumnezeu? Pentru că este unul care ne vede. Puteți să spuneți ce vreți despre mine sau despre altcineva, dar și pe mine și pe tine te vede Dumnezeu. Deci, pentru greșelile noastre să nu-L facem responsabil pe Dumnezeu, iar dacă le-am făcut, acum să nu ne pară rău, ne ducem greul, pentru că este, Dumnezeu este mai înțelept decât noi, este bun și este milostiv ca să ne ajute, slăvit să fie numele Domnului, nu ne lasă. El a spus, am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprenit părăsit, nici pe urmașul lui cerșindu-și pâinea. Este drept, eu cred lucrul acesta. Dar în această privință, deci, noi trebuie să gândim, dumnezeiește. Și așa trebuie să ne îngăduim unul pe altul. Pentru că dacă vom avea această concepție, mă, a predicat bine fratele acesta. Mie, de exemplu, mi s-a întâmplat de multe ori. Foarte frumos a predicat. Zice, bă, ce l-a însoțit Domnul. Dar au venit câțiva bătâni la mine și a zis, dar câți prunci ai, frate? Ca și când harul ar fi după câți prunci am acasă, nu? Harul este al Domnului, nu este al meu, nu este al tău, nu este al tău. Adică judecată și gândire de felul acesta este o gândire nebiblică, frați și surori. Eu nu vorbesc ca să jignesc pe cineva, ci vă spun aceste lucruri ca să ne obișnuim să gândim dumnezeiește. Și după ce ai ajuns la o încredințare, tu, soția ta, între voi doi și Dumnezeu, îți reamintesc cuvântul Domnului, încredințarea care o ai, păstrează-o pentru tine. Ea poate să fie ofensivă pentru cel de lângă tine, poate să nu aibă creșterea ta spirituală și să creadă că tu îl ironizezi sau îl crezi inferior ție pentru faptul că el are mai mulți copii decât tine. Cine are mulți copii să nu se creadă sfânt din pricina aceasta, pentru că aceasta nu sfințește pe nimeni, cine n-are copii să nu se creadă prea înțelept, așa că nu este nici una, nici cealaltă, ci fiecare să se îngâde unul pe altul și să învețe să trăiască în armonia dată de diversitatea care există în trupul lui Hristos. Așa cum a spus Pavel, într-un trup sunt multe mădulare. Nu toate sunt la fel, nu toate sunt egale, dar unitatea acestui trup este dată tocmai de diversitatea care există în el. Unghie, care poți să o tai și nu simte, ochi pe care nu poți să-l atingi, că e foarte gingaș, nu? Inimă, care este mult mai gingașă, de ce trebuie acoperită, dar bate acolo și tocmai ceea ce este mai gingaș și mai vital este ascuns și nu se vede. Nu înseamnă că nu avem inimă dacă nu se vede inima, nu? Nu înseamnă că nu avem plămâni, dacă nu se văd plămâni. Nu semnează că nu bate inima dacă nu auzim. Dar delicatețea ei, gingășia ei, este dată tocmai de vitalitatea ei. Și trupul știe să trăiască în acest tot unitar, într-o armonie perfectă. Tocmai datorită diversității care este în el. Așa este și în biserică. Unul este învățat, altul mai puțin învățat. Unul bogat, altul mai sărac. Unul este mai pregătit, unul este mai puțin pregătit. Unul este bărbat, unul este femeie. Unul are 10 copii, unul are un copil, unul are niciunul. Dar în această diversitate în care noi existăm, nu existăm ca să-l judecăm pe ăsta că a fost neînțelept, care are 10, ăsta a fost prea deștept, care n-are niciunul. Nu! Ci existăm în această diversitate ca trupa lui Hristos, ca să dăm cinste lui Dumnezeu, să lăudăm pe Dumnezeu și să ne închinăm împreună și să conlucrăm împreună la întărirea unității trupului lui Hristos. De aceea, frați și surori, vă invit să gândim biblic, să nu gândim pe teorii personale, pe concepții personale. Eu mă bucur de copiii mei, tu te bucuri de copiii tăi, amândoi putem fi frați, putem fi prieteni și suntem. Tu nu mă judeci pe mine, eu nu te judec pe tine. Încredințarea mea o păstrez pentru mine, încredințarea ta o păstrez pentru tine. Dar fii sigur că din punct de vedere biblic Dumnezeu n-a rânduit niciodată câți copii să am sau câți copii să ai. Este problema mea personală. Și îți spun încă o dată, Dumnezeu este împotriva avortului, este categoric împotriva avortului și eu sunt și biserica aceasta este. Dar Dumnezeu nu este împotriva, reține, Dumnezeu nu este împotriva faptului de a face ca fertilizarea sau concepția să nu aibă loc. Ce metodă vei folosi tu să împiedici această concepție este problema ta, a soției tale și a lui Dumnezeu. Repet încă o dată. Dacă vrei să nu aibă loc concepția, este o problema ta, a soției tale și a lui Dumnezeu. În orice caz, nimic să nu faci să se atingă vreodată embrionul acela care deja s-a conceput în uterul femeii, a soției tale. Să nu faci acest lucru. Dar dacă vrei să nu aibă loc concepția, cunoști tu vreo metodă în această privință, păstrează-o pentru tine și pentru soția ta. Este pentru voi doi. Aveți libertatea aceasta înaintea lui Dumnezeu. Vreți să cunoașteți mai mult în această privință? Căutați cărți de specialitate. Vreți să știți mai multe și aveți nelămuriri ca să fiți totuși curați în inima voastră, în credințarea voastră înaintea lui Dumnezeu? Nu vă sfiiți să mă abordați personal. Nu vă sfiiți să stăm de vorbă împreună. Tocmai de aceea suntem aici ca să ne ajutăm unul pe celălalt în această problemă extrem de delicată. Deci, concluzând, frați și surori, Biblia ne spune că în problema numărului copiilor, Dumnezeu nu are nicio implicație, dar nici una. Ci în această problemă a câți copii să ai în casă, Dumnezeu ne cere responsabilitate fiecăruia. Este responsabilitatea mea cât să am, este responsabilitatea ta. Odată ce mi-am asumat această responsabilitate, responsabilitatea a devenit încredințare pentru mine. Și încredințarea aceasta este a mea, încredințarea care tu o ai este a ta. Odată ce această încredințare a devenit părtășia mea cu Domnul, această încredințare, așa, nu mă va determina să judec pe fratele meu, pe semenul meu, ci dimpotrivă, ne vom îngădui unul pe celălalt și împreună vom putea să conlucrăm la unitatea trupului lui Hristos. Și să nu uităm, că dacă Domnul Dumnezeu a pus în trupul femeii ca în fiecare lună să se piardă sămânța aceea care dă viață, și a pus Domnul legea aceasta, acest ciclu pe care femeia îl are în fiecare lună, dacă Domnul Dumnezeu a pus lege în bărbat să se piardă sămânța din timp în timp și deci moare, nu se produce concepția, însemnează că este ca o lege dată sau ca o lege arătată de Dumnezeu, concepția se poate împiedica, se poate opri pe această cale. Cunoscând aceste legi anatomice, cunoscând aceste legi, cunoscând faptul că Domnul de asemenea, dacă vrea, închide uterul și nu lasă concepția să se producă. Cunoscând aceste lucruri, atunci trebuie să știm să gândim mai mult în această direcție, cu o minte curată, cu o minte sănătoasă și mai ales cu o libertate în sufletul și în duhul nostru. Eu cred că adevărul pe care l-am auzit va fi de natura afirmației lui Iisus Hristos. Veți cunoaște adevărul și adevărul va face liberi. Și Domnul să ne binecuvânteze. Amin.